คุณกำลังฟังออจิตพอดแคสต์ร่วมกับอ่านแล้วอ่านเล่ารายการที่จะพาคุณท่องเข้าไปในโลกหนังสือพร้อมๆกับท่องเข้าไปในจิตใจของตัวคุณเอง
สวัสดีครับพบกับผมธนาโนนโดมทองกับรายการออจิต X อ่านแล้วอ่านเล่ารายการที่จะมาชวนทุกๆคนท่องไปในโลกของหนังสือพร้อมๆกับท่องเข้าไปในจิตใจของเราเองทำอย่างไรเราถึงจะมีความสุขมากขึ้นคำถามนี้น่าจะเป็นหนึ่งในคำถามยอดฮิตเลยของคนในยุคนี้แบบเราๆนะครับเพราะว่าเป้าหมายต่างๆของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือว่าในเรื่องของเงินก็ล้วนน่าจะมีขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายปลายทางเดียวกันก็คือการที่เราอยากจะมีความสุขใช่ไหมครับคุณผู้ฟังใน EP นี้ผมก็เลยเลือกเอาหนังสือที่มีชื่อว่า The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิของผู้เขียนก็คืออาจารย์นพดลล่มโพที่พูดถึงหลากหลายวิธีการที่น่าจะช่วยให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาท่องไปในโลกของหนังสือเล่มนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับผู้เขียนอาจารย์นพดลนะครับได้พูดไว้ในบทนำของหนังสือว่าเนื้อหาต่างๆในหนังสือเล่มนี้ครับมันถูกสะสมมาจาก3แหล่งก็คือ 1. ประสบการณ์ของตัวอาจารย์เอง 2. การอ่านหนังสือครับก็ต้องบอกว่าอาจารย์นพดลเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่อ่านหนังสือเนี่ยต่อปีนะครับเยอะมากเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นร้อยเล่มเลยนะฮะแหล่งที่3ครับก็คือการที่อาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับคนอื่นนะครับเนื้อหาในหนังสือนะครับก็จะเกี่ยวกับอย่างที่บอกไปว่าเป็นหลากหลายวิธีเลยในการที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับบทแรกที่ผมเลือกมานะครับก็คือเราควรจะอดทนในสิ่งที่เราควรอดทนครับเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมครับเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยอดทนนะครับพอเรามานึกดูดีๆครับคำพูดแบบนี้ครับมีในคนทุกรุ่นเลยนะครับมันแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนอ่อนแอหรือเปล่าหรือว่ามนุษย์เราเนี่ยแย่ลงเรื่อยๆหรือเปล่านะครับถ้าเราลองมามองในอีกมุมนึงครับที่น่าสนใจก็คือถ้าเราตั้งคำถามว่าแล้วเราหรือว่าเด็กๆเนี่ยจะอดทนไปทำไมในเมื่อโลกในสมัยใหม่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเลยถ้าเราลองนึกดูดีๆครับในสมัยก่อนเราอาจจะต้องรอสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆแต่ในสมัยนี้อะไรๆมันก็เร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นการหาข้อมูลนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องไปนั่งไล่เปิดหาข้อมูลเอาจากหนังสือในห้องสมุดนะครับหรือแม้แต่การรอคิวซื้ออาหารซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีแอป Delivery มาส่งถึงบ้านนะครับการเดินทางที่สมัยก่อนเนี่ยต้องเดินทางด้วยเท้านะครับเดินทางด้วยรถม้าเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งรถยนต์มีทั้งเครื่องบินนะครับอะไรมันก็เร็วขึ้นนะครับความอดทนเนี่ยครับอาจารย์เขาก็สรุปในบทนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่มันก็มีจำกัดเหมือนกันนะครับเราเนี่ยต้องเลือกใช้ความอดทนของเราเนี่ยให้ถูกที่นะครับก็ต้องพิจารณาดูด้วยครับว่าอะไรที่เราควรอดทนอะไรที่เราไม่น่าจะไปอดทนนะครับบทถัดมาครับชื่อว่าการตามหาอิชิไกในเย็นวันศุกร์นะครับอิชิไกเนี่ยครับก็เป็นคำญี่ปุ่นนะครับก็คือความหมายก็คือเป็นการค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่นะครับเป็นเรื่องของงานนะครับอิชิไกเนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือจะเป็นวงกลม4วงนะครับทับซ้อนกัน4วงประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือสิ่งที่เรารักนะครับสิ่งที่เราเก่งสิ่งที่โลกต้องการแล้วก็สิ่งที่ทำเงินได้ครับวงกลม4วงเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันถูกทับซ้อนกันได้นะครับงานนั่นแหละครับก็คืองานที่มีอิคิไกนะครับหรือว่าเป็นแบบสิ่งที่ชีวิตเราเนี่ยชอบแล้วก็พร้อมที่จะทำมันอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยนะครับอาจารย์ครับเขาแนะนำว่าให้ลองเอางานที่เราทำอยู่เนี่ยครับให้คะแนนดูว่าถ้าคะแนนเต็ม10เนี่ยถ้าเราแบ่งเป็น4วงแต่ละวงจะได้คะแนนเท่าไหร่บ้างนะครับอาจารย์บอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณได้คะแนนเกิน8นะครับในทุกๆช่องในทุกๆวงเลยเนี่ยครับแสดงว่าคุณเนี่ยเจออิชิไกของคุณแล้วล่ะงานนี้เป็นงานที่ใช่สำหรับคุณนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอนะครับตอนเย็นวันศุกร์ก็คือคุณก็จะรู้สึกเซ็งนะครับแล้วก็อยากให้ถึงวันจันทร์ไวๆความหมายก็คือคุณน่ะเอนจอยกับการทำงานของคุณในวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์มากนะครับก็เลยอยากให้ถึงวันจันทร์เร็วๆนะฮะทีนี้เกิดว่าเราเป็นคนส่วนใหญ่ที่น่าจะได้คะแนนสูงบ้างในบางวงนะครับ เราเนี่ยก็ต้องพยายามดูว่าเราเนี่ยจะพัฒนาในด้านที่เหลือเนี่ยได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เย็นวันศุกร์เนี่ยคุณล่าเริงสุดๆเลยแต่พอวันอาทิตย์เนี่ยคุณรู้สึกหงอยๆเนี่ยก็อาจจะแสดงว่าคุณเนี่ยยังหาอิชิกายของคุณไม่เจอครับฮะบทถัดมาครับชื่อว่ายิ่งรู้มากอาจจะรู้น้อยครับคืออะไรคุณผู้ฟังเคยเจอคนประเภทที่รู้ไปทุกเรื่องเลยไหมครับแล้วก็ตอบคำถามเหล่านั้นเนี่ยแบบมั่นใจมากๆด้วยนะครับอาจารย์บอกว่าอันเนี้ยครับจะตรงกันข้ามเลยกับคนเก่งๆคนเก่งเนี่ยจะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็จะไม่เคยพูดเลยว่าผมเนี่ยเก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับคนเก่งๆเนี่ยอาจจะออกแนวถ่อมตัวด้วยซ้ำทั้งที่จริงๆเนี่ยครับเขาเก่งมากๆเลยนะครับสิ่งเนี้ยครับสิ่งที่บางทีคนที่รู้น้อยๆเนี่ยแต่เขามั่นใจว่าเขารู้มากเนี่ยเราเรียกทางวิชาการว่าแดนนิงครูเกอร์เอฟเฟกต์ครับคืออะไรนะครับก็คือคนที่ไม่เก่งเนี่ยครับเขามีความรู้น้อยเขาก็เลยคิดว่าสิ่งที่เขารู้เนี่ยมันเยอะแล้วแต่คนเก่งคนที่มีความรู้เยอะเนี่ยเพราะว่าเขารู้เยอะเขาก็เลยรู้ว่ายังมีอีกมากเลยที่เขาเนี่ยยังไม่รู้นะครับก็ฟังดูย้อนแย้งอยู่เหมือนกันนะครับถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนเก่งแล้วเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเก่งมากๆอันนี้ครับมันอาจจะทำให้เราเนี่ยหยุดเรียนรู้ก็ได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ต้องระวังนะครับบทถัดมาครับพูดถึง7ข้อคิดของคนอายุ30นะครับ7ข้อนี้ก็น่าสนใจดีนะครับข้อแรกครับก็คือให้สนใจเรื่องของสุขภาพครับเพราะว่าคนอายุ30เนี่ยร่างกายก็จะเริ่มถดถอยลงนะครับข้อ2ให้เราเนี่ยให้เวลากับพ่อแม่มากขึ้นนะครับการที่เราบอกว่าจะทำเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่มีโอกาสแล้วก็ได้นะครับข้อ3ครับให้เวลากับลูกแล้วก็ครอบครัวเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลากับลูกน้อยเนี่ยมันจะไม่ย้อนกลับมานะครับพอโตแล้วเขาก็อาจจะไม่ต้องการเราแล้วก็ได้ครับเนี่ยผมรู้ดีเลยนะครับข้อที่4ครับก็คือทำงานให้น้อยลงนะครับทำงานให้น้อยลงแล้วก็ใช้ชีวิตให้สมดุลมากยิ่งขึ้นนะครับข้อ5ครับค้นหาตัวเองให้เจอนะครับหาสิ่งที่คุณชอบนะครับข้อ6เลิกกังวลกับเรื่องต่างๆที่เราเนี่ยกังวลในปัจจุบันนะครับอนาคตมันอาจจะกลายเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก็ได้อย่าไปกังวลมากเกินไปข้อ7ครับใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยอย่างมีความสุขนะครับบทถัดมาครับเป็น6วิธีในการสร้างโชคนะครับอันนี้เป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่เรื่องของไสยศาสตร์อาจารย์บอกเอาไว้ว่าโชคเนี่ยครับมาจาก3อย่างด้วยกันก็คือ 1. ความสามารถ 2. การทำงานหนักแล้วก็3ครับก็คือความบังเอิญนั่นเองนะครับทีนี้2ใน3เนี่ยก็คือเราควบคุมได้ก็คือเรื่องของความสามารถแล้วก็การทำงานหนักแต่ใน1ใน3เนี่ยเราควบคุมไม่ได้ก็คือความบังเอิญนะครับอาจารย์ก็เลยแนะนำครับว่าวิธีการเพิ่มโชคเนี่ยครับก็คือ1ให้ไปอยู่ในที่ที่โชคเนี่ยอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากเป็นดาราเราก็ต้องไปฮอลลีวูดครับไปเพื่อให้เจอคนที่เขาเนี่ยเป็นแมวมองนะครับไปเพื่อเพิ่มโอกาสที่เราเนี่ยจะได้เป็นดารานะครับข้อ2ครับพยายามรู้จักคนให้เยอะยิ่งขึ้นครับข้อ3กล้าคิดต่างจากคนอื่นเพื่อที่จะได้สะดุดตานะครับแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจการลงทุนเนี่ยครับก็จะทำให้มีโอกาสมากยิ่งขึ้นข้อ4ครับรักในสิ่งที่ทำแล้วก็ต้องไม่ล้มเลิกนะครับอาจารย์เนี่ยยกตัวอย่างว่าแบบบางทีเขียนบทความไปเป็นบทพันบทความเลยเนี่ยครับอาจจะมีสัก1บทความที่สำนักพิมพ์เนี่ยมาเห็นนะครับอันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของโชคมันเป็นการทำงานหนักนะครับข้อ5ครับให้ลองทำหลายๆอย่างนะครับข้อ6ให้เตรียมรับโชคครับให้เตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอนะครับเตรียมความพร้อมเตรียมความสามารถเอาไว้แล้วก็เตรียมใจด้วยไม่ใช่เป็นแบบ3ล้อถูกหวยนะครับที่พอวันนึงถูกหวยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็รวยอยู่แป๊บเดียวแล้วก็กลับไปจนเหมือนเดิมนะฮะบทถัดมาครับชื่อว่าไม่มีเวลาแปลว่าไม่สำคัญนะครับผู้ฟังเคยได้ยินประโยคพวกนี้ไหมครับอยากออกกำลังกายแต่ไม่มีเวลาเลยหรือว่าเวลานอนเนี่ยยังจะไม่มีเลยจะเอาเวลาที่ไหนไปอ่านหนังสือคุณผู้ฟังเคยพูดแบบนี้บ้างไหมครับแต่ละคนเนี่ยก็ล้วนแต่มีงานยุ่งทั้งนั้นแหละแต่ว่าเราลองคิดดูหรือว่าเราเคยพูดประโยคแบบนี้ไหมครับว่าเราเนี่ยยุ่งจนไม่กินข้าว3วันติดเคยพูดไหมครับแน่นอนว่าต้องไม่เคยอยู่แล้วนะครับแล้วเราเคยยุ่งจนไม่ได้ออกกำลังกาย3วันติดไหมครับอันนี้แน่นอนว่าทุกคนต้องเคยนะครับอันนี้ครับอาจารย์เขากำลังเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นหลักฐานสำคัญเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าไม่มีเวลาเนี่ย มันก็มีความหมายว่าไม่สำคัญนั่นเองนะฮะสมมติครับว่าถ้าเราออกกำลังกายติดกันทุกวันเลยเป็นเวลา5ปีนะครับแล้วคุณเนี่ยจะได้เงิน10ล้านคุณว่าคุณจะทำได้ไหมครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องตอบว่าทำได้ถูกไหมครับแรงจูงใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับอาจารย์เขาก็แนะนำว่าลองยกตัวอย่างดูครับว่าให้เราเนี่ยนึกถึงสุขภาพสิถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะป่วยหนักนะครับจะมาออกกำลังกายตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วนะครับอันนี้เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นนะครับอีกวิธีนึงที่แนะนำครับก็คือการตั้งเดดไลน์หรือว่าการกำหนดตารางเวลาให้มันแน่นอนไปเลยนะครับสุดท้ายครับก็ให้เปลี่ยนจากการที่บอกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายเนี่ยก็ให้พูดไปเลยครับว่าการออกกำลังกายมันไม่สำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นกึ่งๆประชดนิดนึงนะฮะก็นอกเหนือจากนี้นะครับในบทถัดมาที่น่าสนใจอันนี้ผมชอบมากๆเลยครับเป็นบทที่เป็นชื่อหนังสือนะครับก็คือความสุขปัจจุบันสุทธินะครับอาจารย์เนี่ยครับเขาก็บอกว่าความสุขในปัจจุบันของเราเนี่ยแน่นอนครับว่ามันมีผลมากกว่าความสุขในอนาคตนะครับคนเราเนี่ยอยากจะมีความสุขณปัจจุบันมากกว่าอนาคตอยู่แล้วยกตัวอย่างการออกกำลังกายอีกเหมือนกันนะครับเราเนี่ยรู้มันดีต่อเราแต่ผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ได้เห็นในทันทีเลยต้องรออนาคตนะครับแต่ด้วยความที่ปัจจุบันพอออกกำลังกายแล้วมันเหนื่อยใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าความสุขปัจจุบันติดลบนะครับทีนี้แล้วเราจะแก้ยังไงนะครับอาจารย์เขาก็เสนอวิธีการแก้ขึ้นมาครับ3ข้อข้อแรกก็คือให้ลดความยุ่งยากนะครับหรือว่าให้ลดคำลบๆลงนะฮะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณอยากจะวิ่งนะครับก็ให้หาที่ใกล้ๆบ้านครับหรือว่าซื้อเครื่องวิ่งมาไว้ที่บ้านนะครับหรือแม้แต่การหากีฬาที่เราชอบที่ไม่ใช่การวิ่งนะครับแต่มีการวิ่งเป็นส่วนประกอบนะครับอย่างเช่นการเตะฟุตบอลหรือว่าการตีแบดนะครับอันนี้เป็นวิธีการลดความยุ่งยากลง2ครับทำให้ความสุขในอนาคตเนี่ยมันมีค่ามากยิ่งขึ้นนะครับให้ตั้งเป้าหมายให้มันน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นเราจะได้อยากทำนะครับอย่างเช่นเราเนี่ยแอบชอบคนอื่นอยู่ถ้าจะลดน้ำหนักให้ได้เร็วๆเนี่ยก็ต้องออกกำลังกายนะครับหรือว่าเราเนี่ยอยากจะทำงานหนักนะครับเพื่อที่จะหาเงินก็ให้คิดไว้ว่าแบบทำเพื่อลูกนะครับอันนี้เป็นการทำให้ความสุขในอนาคตเนี่ยมันดูแบบยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับวิธีการที่3ก็คือให้คิดถึงความสุขในระยะที่มันสั้นเข้ามานะครับอย่างเช่นการเก็บเงินเกษียณเนี่ยระยะทางมันยังอีกยาวนานเกินไปนะครับก็ให้เราเปลี่ยนเป็นการวัดผลเป็นรายสิ้นปีนะครับก็คือแต่ละปีเนี่ยให้เราทำตัวเลขออกมาเลยนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นว่าเราเนี่ยมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่สร้างความสุขในระยะใกล้เข้ามานะครับกับเป้าหมายที่มันอยู่ยาวๆนะฮะบทถัดมาครับอันนี้ก็น่าสนใจอีกเหมือนกันครับชื่อว่าถ้าอยากเราเนี่ยอยากจะเป็นคนที่ถูกหรืออยากจะมีความสุขนะครับลองนึกดูครับคุณผู้ฟังว่าเวลาที่เราเนี่ยทะเลาะกันนะครับกับคนในครอบครัวหรือว่ากับคู่รักของเรากับแฟนเนี่ยครับหลายๆครั้งเลยครับมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเลยนะครับใครจะผิดหรือใครจะถูกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็จำไม่ได้ด้วยว่าเราเนี่ยทะเลาะกันเรื่องอะไรนะครับเป็นเรื่องเล็กๆนะฮะแต่ว่าความสัมพันธ์แย่ลงคำถามก็คือถ้าเกิดเราเถียงแล้วเราชนะเนี่ยครับเราจะได้อะไรขึ้นมาครับได้ความสะใจแต่ว่าสูญเสียมิตรภาพสูญเสียความสัมพันธ์นะครับถามว่ามันคุ้มไหมนะครับคำตอบที่ได้เนี่ยก็น่าจะมิแต่เสียกับเสียเท่านั้นเองนะครับอันนี้ส่วนตัวเลยนะครับผมคิดว่าถ้าเราลองเอาไปใช้ดูนะครับเดี๋ยวเราลองไปปฏิบัติดูเนี่ยความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างก็น่าจะดียิ่งขึ้นนะครับถัดมาครับเป็นบทที่ชื่อว่าปรากฏการณ์โดมิโนครับโดมิโนเนี่ยครับใครไม่รู้จักนะครับก็คือมันเป็นของเล่นที่เราเอามาเรียงๆกันไว้นะครับแล้วก็พอตัวแรกมันล้มเนี่ยมันก็จะไปชนตัวต่อไปให้ล้มลงไปเรื่อยๆครับโดยที่ตัวโดมิโนเนี่ยครับชิ้นเล็กๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปล้มชิ้นใหญ่ๆได้นะครับถ้าเกิดเราเรียงไล่ลำดับไปอันนี้อาจารย์เขาก็เปรียบเทียบเหมือนกับความสำเร็จของเรานะครับความสำเร็จเล็กๆที่เราทำได้ในวันนี้เนี่ยมันอาจจะไปก่อให้เกิดความสำเร็จใหญ่ๆได้ในปลายทางก็ได้นะครับสิ่งสำคัญก็คือเราเนี่ยจะต้องเลือกครับเลือกล้มเจ้าโดมิโนเล็กๆเนี่ยหรือว่าความสำเร็จเล็กๆเนี่ยครับให้มันถูกอันนะครับในบางเวลาครับหรือว่าบางโอกาสนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดความสำเร็จเล็กๆนะครับถ้าเราเลือกทำทั้งหมดเลยนะครับทุกความสำเร็จเล็กๆเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ดีก็ได้ครับเราเนี่ยจะต้องเลือกอันที่ใช่นะครับอันนี้อาจารย์เขาก็ได้เล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังนะครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาเคยอยากจะออกหนังสือของตัวเองนะครับแต่พอโตมาเนี่ย ลายเป็นว่าเขามาทำงานเป็นวิศวกรซะอย่างนั้นนะครับส่วนโดมิโนเนี่ยครับโดมิโนชิ้นแรกของอาจารย์เนี่ยครับมันก็คือการที่เขาเนี่ยได้เข้าไปเรียนคอร์สการเขียนนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเรียนหลายคอร์สมากนะครับเป็นคอร์สที่นักเขียนระดับเบสเซลเลอร์เนี่ยมาเปิดสอนนะครับอาจารย์ลงเรียนทุกคอร์สเลยที่มีการเปิดสอนนะครับทีนี้พอเรียนจบนะครับถ้าเกิดอาจารย์อยู่เฉยๆเนี่ยมันก็คงจะจบลงแค่ตรงนั้นแต่อาจารย์เนี่ยครับเขาได้ลองเปิดเพจใน Facebook ครับแล้วก็พยายามเขียนทุกวันเลยนะครับแรกๆเนี่ยยอดไลค์ก็มีแค่ร้อยเท่านั้นนะครับจากนั้นก็เพิ่มเป็นพันเพิ่มเป็นหมื่นนะครับอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยถือเป็นการล้มโดมิโนที่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับโดมิโนตัวแรกก็คือการเรียนการเขียนถูกไหมครับตัวที่สองก็คือการเปิดเพจนะครับแล้วก็พยายามทำต่อไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ต่อมาครับอาจารย์เนี่ยเขาก็ได้นำผลงานที่เขียนในเพจเนี่ยมาเรียบเรียงใหม่แล้วก็เขียนเป็นหนังสือเล่มแรกก็คือความลับของการวัดผลนะครับและสุดท้ายครับก็ขายได้ดีเป็นเบสเซลเลอร์จริงๆนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ครับมันก็กลายเป็นที่มาของโดมิโนอีกหลายๆชิ้นเลยนะครับที่เป็นโอกาสเข้ามาในชีวิตของอาจารย์อย่างเช่นการที่ถูกเชิญไปบรรยายนะครับไปเป็นที่ปรึกษาโดมิโนตัวต่อมาครับก็คือการที่อาจารย์เนี่ยรู้จักนักเขียนนะครับที่หันมาทำพอดแคสต์อาจารย์ก็เลยลองทำดูบ้างครับก็เลยกลายมาเป็นพอดแคสเตอร์นะครับอาจารย์ก็บอกว่าสนุกแล้วก็มีความสุขมากเลยแล้วก็ถือว่าโดมิโนของอาจารย์เนี่ยก็ได้มาไกลมากๆนะครับอันนี้ครับบทนี้เป็นบทที่ผมอ่านแล้วก็ผมค่อนข้างมีความเชื่อในโดมิโนของอาจารย์นี่มากๆเลยนะครับก็เลยอยากจะเอามาเสริมกับแนวความคิดของสตีฟจ็อบส์ด้วยนะครับที่หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินนะครับก็คือการ connect the dot นะครับจุดต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับความสามารถหลากหลายในชีวิตของเราเนี่ยผมว่าวันนึงเนี่ยมันจะถูกเชื่อมกันนะครับแล้วก็นำมาใช้ให้มีประโยชน์ได้นะครับตัวผมเองเนี่ยก็พยายามทำตามอาจารย์ครับจากวันที่เริ่มอ่านหนังสือเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็ฟังพอดแคสต์ของอาจารย์เนี่ยแหละครับฟังของหลายๆคนเลยของทั้งคุณรวิทย์นะครับ Mission to the Moon นะครับ8บรรทัดครึ่งอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ลองกลับมาสรุปหนังสือดูแล้วก็มาทำพอดแคสต์บ้างจนวันนี้เนี่ยครับมันก็เป็นโดมิโนที่นำพาผมเนี่ยได้มาจัดรายการแล้วก็คุยกับคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังก็น่าจะลองนำคำแนะนำของอาจารย์ไปใช้ดูกันบ้างนะครับน่าจะดีทีเดียวนะครับบทถัดมาครับชื่อว่าเวลาเนี่ยมันย้อนกลับมาไม่ได้นะครับถ้าเราเทียบเวลากับเงินนะครับเงินเนี่ยเราสามารถที่จะรวยได้รวยแล้วก็กลับมาจนแล้วก็กลับไปรวยได้นะครับกลับไปกลับมาได้นะครับเงินเนี่ยมันสามารถเก็บไว้ใช้ได้แต่เวลาเนี่ยเก็บไว้ไม่ได้นะครับเราไม่สามารถที่จะเก็บเวลาได้ทีนี้บางคนเนี่ยครับเขาก็ทุ่มเททำงานหนักมากจนเกินไปนะครับทำงานหนักแล้วก็นอนดึกแล้วก็ไม่ยอมเจอครอบครัวนะครับต้องถามว่าความต้องการสูงสุดในชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรนะครับถ้าเกิดเราตอบว่าเราอยากรวยก็โอเคครับคุณก็ทำงานไปได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดความต้องการในชีวิตของเราคือรวยเพื่อที่จะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวนะครับอยู่กับลูกอยู่กับพ่อแม่นะครับทุกคนจะได้สบายเนี่ยแบบเนี้ยช่วงเวลาที่คุณไปทำงานหนัก10ปีนะครับ10ปีผ่านไปแล้วเนี่ยเวลาที่คุณจะได้อยู่กับลูกหรืออยู่กับพ่อแม่เนี่ยมันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับพอลูกโตลูกเขาก็ไม่ต้องการคุณหรือ10ปีผ่านไปพ่อแม่ของคุณอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้นะครับคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในเวลาที่พวกเขาต้องการคุณมากที่สุดก็ได้นะครับถ้าเรามุ่งไปที่ความสำเร็จมากจนเกินไปมันก็คล้ายกับการที่เราเนี่ยขับรถแล้วเหยียบแต่คันเร่งนะครับมันทั้งอันตรายนะครับก็คือเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยอาหารการกินด้วยนะครับอาจารย์นะครับเขาก็ตกท้ายเอาไว้ว่าเขาแค่อยากจะบอกว่าเวลาเนี่ยมันย้อนกลับไม่ได้ครับก็เท่านั้นเองนะครับเป็นเหมือนการเตือนสติเรานะครับบทสุดท้ายนะครับชื่อว่า8บทเรียนของชีวิตครับที่อาจารย์เนี่ยเขาสรุปมานะครับก็คืออันแรกครับข้อแรกก็คือสิ่งเล็กๆที่เราทำทุกวันเนี่ยจะส่งผลสำคัญในอนาคตนะครับก็อาจารย์ยกตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ไหมขัดฟันทุกวันนะครับการออกกำลังกายการรักษาสุขภาพนะครับบทเรียนที่2ครับก็คืออย่าลังเลที่จะทำสิ่งใหม่นะครับถ้ามันตอบโจทย์ชีวิตอาจารย์ก็ยกตัวอย่างตัวเองครับว่าอาจารย์เนี่ยทำทั้งพอดแคสต์นะครับจัดบุ๊กคลับบุ๊กคลับก็คือเป็นการที่คนที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยมารวมตัวกันนะครับมันเป็นการตอบโจทย์ความสุขครับอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าลองแล้วมันไม่ใช่เนี่ยก็แค่เลิกไปเท่านั้นเองนะฮะบทเรียนที่3ครับก็คือถ้าไม่อยากหลงทางนะครับให้ตั้งเป้าหมายชีวิตนะครับอาจจะเป็นการวิ่ง 1ปีวิ่ง 1,000 กิโลนะครับหรือว่าออกหนังสือ4เล่มต่อปีนะครับอาจารย์บอกว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะยุ่งจนไม่มีเวลาให้นะครับบทเรียนที่4ครับก็คือพอบรรลุเป้าหมายแล้วเนี่ยให้ไปต่อนะครับก็คือพอเราสำเร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราตั้งเป้าหมายใหม่นะครับข้อ5อะไรที่ไม่ใช่เนี่ยก็ให้เลิกหรือว่าให้ลดไปซะนะครับ6ให้ใช้ชีวิตให้เรียบง่ายครับทำชีวิตให้สบายขึ้นบางทีเนี่ยชีวิตเราก็คิดอะไรเยอะเกินไปนะครับ7ครับอยากทำอะไรให้เริ่มทำทันทีนะครับถ้าเกิดบอกว่าวันหลังจะทำเนี่ยจริงๆมันก็คือเราเนี่ยก็จะไม่ทำนั่นแหละนะครับบทเรียนสุดท้ายครับบทเรียนที่8ก็คือเราไม่เคยยุ่งเกินไปในสิ่งที่เรารักนะครับถ้าเราบอกว่ายุ่งเกินไปนะครับที่จะทำสิ่งนี้เนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยอาจจะยังรักมันไม่มากพอเป็นไงกันบ้างครับส่วนตัวนะครับหลังจากที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าระหว่างที่อ่านไปนะครับก็ได้กลิ่นอายของความสุขมาจากผู้เขียนเลยนะครับรวมถึงความตั้งใจที่อยากจะให้ผู้อ่านนะครับแล้วก็ผู้ฟังนะครับได้นำข้อคิดต่างๆเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับโดยตัวอาจารย์นพดลเองเนี่ยครับก็ได้บอกว่าตัวเองเนี่ยได้ค้นพบแล้วว่าความสุขปัจจุบันเลยของอาจารย์หนึ่งอย่างเนี่ยก็คือการแชร์ความรู้นะครับผ่านการเขียนหนังสือนี่เองนะครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับค้นพบความสุขปัจจุบันของตัวคุณผู้ฟังเองหรือยังครับใน EP หน้าผมจะมาพาเพื่อนๆไปท่องโลกของหนังสือเล่มไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ All Jit X อ่านแล้วอ่านเล่านะครับก่อนจะจบ EP นี้ผมก็อยากจะฝากแอป All Jit ที่ปรึกษาด้านสุขภาพใจไว้กับทุกๆคนเพราะเราเชื่อว่าจะเดินทางต่อได้อย่างไรหากใจเราไม่พร้อมใช้งานได้ฟรีทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android แค่เสิร์ชคำว่า All Jit ALLJIT แล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ
All Jit Podcast ร่วมกับอ่านแล้วอ่านเล่าดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android